Krásné dopoledne. Myslím, že roková scéna zase tolik nepřišla. Navíc opravdu ještě nejdu do rokového důchodu. Moc mě těší, že můžu být mezi vámi. Jak jste slyšeli, přijížděli jsme dneska k vám z tábora, kde sloužím jako druhý kazatel sboru. Táborský sbor je takový rozlehlý, má asi 3 stanice, tak je to vždycky složité. Každou neděli, když jsou 2 kazatele a na 3 místech současně má být shromáždění, tak jsou to jednoduché počty, musí sloužit ještě někdo další. A tak jsme tam rádi, vlastně jsem v tom sboru uvěřil, protože jsem se narodil v Táboře a vyrostl jsem v Táboře. A do svých 17-18 let jsem se zabýval jenom rockovou muzikou, spíš ještě něčím tvrdším, to mě bylo bližší. Měli jsme kapelu už od základní školy a hráli jsme něco mezi punkem, metalem a jazzem. Kde se to neskloubit, nevím, my jsme se o to pokoušeli. A hrál jsem i v jiných kapelách, hlavně metal, různě po zábavách a tak. No a pak přes muziku jsem se dostal do sboru na jednu hudební akci, kde hrála folková kapela, což nás vyděsilo. Ale to, co nás zaujalo, byli ti lidé tam a to, jak se k nám chovali, protože v té době jsem měl něco delší vlasy než teď, asi do půl zad. A měl jsem jiné kvádro na sobě, bylo džínové. A nebylo všude úplně neděravé, bych řekl. Takže jsme měli s tím vzhledem, jsme měli i problémy, zvláště se staršími lidmi v autobuse a podobně. Jestli jste slyšeli o těch chuligánech, co mají ty placaté kytary, tak to jsme byli tenkrát my. Potom přišla veliká změna do mého života, když jsem poznal křesťany nejprve a pak skrze nějaké své hledání vnitřní, tak jsem začal číst Bibli a začal jsem chodit na mládež v Táboře a během asi roku v takovém procesu jsem poznal, že mám problém ve svém životě, že neměl jsem problém s tím, že Bůh je, ale zjistil jsem, že mi nestačí to, že budu mít víc těch dobrých skutků než těch špatných a že mám prostě problém, že když bych teď se ocitl před Bohem, tak to nemám vyřešené. A tak jsem postupně o tom přemýšlel a pamatuju si, že na jedné mládeži jsem se modlil takovou modlitbu, kdy jsem prosil Pána Ježíše, aby přišel do mého života, aby mě odpustil všechny ty moje špatné věci a aby změnil můj život. A on to udělal a Pán Bůh má smysl pro humor a tak z rokového bubeníka chtěl mít kazatele. Podařilo se mu to, i když to nechápu. A jsem rád, že můžu být dneska tady. A jen ještě krátce řeknu, že jsme sloužili s manželkou 8 let v Písku ve sboru, kde jsem byl nejprve jako vikář a později jako správce sboru, kazatel. A protože se u mě vyskytly nějaké zdravotní komplikace, tak jsme se stěhovali zpátky zase blíže Táboru. Vidíme asi 20 km od Tábora. A já teď sloužím jako druhý kazatel tady v táborském sboru. Zůstaneme dneska aktuální. Nevím, jestli jste slyšeli zprávy dneska. Hodně se tam mluvilo o Řecku a v poslední době se o tom mluví. Budeme také mluvit o Řecku, o Aténách. Budeme sledovat jednoho poutníka, který tam přišel do Atén. Už je to skoro 2000 let, co se to stalo, ale je to stále aktuální. A on se tam setkal s lidmi a mluvil s nimi, zajímali ho jeho názory a jejich názory a přinášel jim něco, co já jsem poznal, jak jsem krátce teď popsal, že máme jako lidi problém setkat se s Bohem, tak ten problém potřebujeme vyřešit, abychom byli na to setkání připraveni. Tak ten poutník se jmenoval Pavel, říkáme mu dneska apoštol Pavel, a přišel do Atén, do Řecka, a přinese tam tuto zprávu, že je možné vyřešit ty věci s Pánem Bohem a že Bůh připravil cestu. A my o tom budeme číst a také mluvit. Tak pojďme teď, máte-li Bibli, můžeme ji společně otevřít. Otevřeme knihu Skutků v 17. kapitole a tam přibližně od poloviny té knihy, od 16. verše, můžeme číst o tom, jak Pavel přišel do Athén, kde čekal na své společníky a co tam zažil. Bylo to docela dobrodružné. Tak čteme tady. Zatím na ně Pavel, tedy na ty společníky, v Athénách čekal, když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Je to 17. kapitola Skutku od 16. verše, teď už jsme v 17. Proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha, a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat? Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Tak to je stejné i dneska. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil. Athéňané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země. A nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili, mezi nimi byl i Dionysios z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Tak to je ten text, který jsem chtěl přečíst. Je to docela dobrodružné čtení. Zajímavé je i to, co Pavel říkal. na té hoře Areopagu, na hoře Mars, kde dříve zasedal vrchní řecký soud. Je možné, že to nebyla jenom taková lehká rozprava, že by ho pozvali, aby jim řekl novinky, ale že to bylo svým způsobem i soudní líčení, že tam stál a obhajoval to, co tam, o čem mluvil už nějakou dobu ve městě, a tak ti strážci pořádku ho vyzvali právě, aby to obhájil na tom soudu. Tak zřejmě to bylo spíše tak, nebylo to jenom takové kázání, jako možná tady. Já nemusím nic obhajovat.
To nevíte. To ví.
Tak nechám se překvapit. Tak něco krátce o těch Aténách. Atény, ten svůj vrchol, asi budete znát z historie, prožili asi 500 let předtím, než tam Pavel přišel. V té době už byli v područí Římské říše, možná asi 100 let, ale i když nebyli tím vrcholem, co se týče ekonomiky a podobně, tak pořád byli vrcholem, co se týče kultury a rozhodně filozofie, myšlení tehdejšího světa. Celý ten římský svět byl velice ovlivněn tím řeckým myšlením, a tak oni na to byli náležitě pyšní. Atény to tehdy znamenalo mnohem víc, než to znamená dnes. Dneska si je spojíme spíš s tou krizí finanční. Tehdy si je spojovali s moudrostí. Znáte to přísloví, že ty sovy a tak dále z Atén a tak. Tak tehdy to bylo ještě více platné než dnes. Pavel tam přišel a přišel po nepokojích v jiné části Řecka, z Tesaloniky, z Beroje, kde také se snažil mluvit s lidmi o té zvěsti o Bohu, ale vyvolalo to žárlivost, především určité židovské komunity, části z té komunity, a oni ho vyhnali z toho města, pak ho vyhnali z té Beroje, a protože tam nebylo bezpečno, tak ti jeho společníci Pavla poslali napřed do těch Atén, bylo to docela asi 500 kilometrů, nebylo to jenom tak, a on tam na ně čekal. A teď se snaží oslovit obyvatele toho města. A možná jste si tam všimli toho, že Pavel všude, kde chodil, tak se nevšímal těch staveb úžasných, které jistě byly krásné, ale všímal si vztahu těch lidí v Aténách k duchovním věcem, k Pánu Bohu a k duchovním věcem. A zjistil, že jsou lidé, kteří se o to velice zajímají, o duchovní věci. Myslím, že dneska je také ten trend, že po tom půstu, kdy za minulého režimu nebylo možné se těm věcem věnovat, tak byl po revoluci veliký boom zájmu o duchovní věci, i o křesťanství, o víru. A dneska to pokračuje. Asi, i když se říká o Čechách, že jsou nejateističtějším státem na světě, tak si myslím, že to vůbec není pravda. Že většina lidí určitě hledá nějaký duchovní rozměr svého života, a mnozí nacházejí na různých místech a snaží se hledat. A tak to bylo podobně i v těch Aténách. Měli to tam více zpracované i díky těm filozofiím. A my tady čteme, že Pavel byl z něčeho smutný. Všimli jste si toho? Viděli jste tam něco takového, že něco zarmoutilo, znepokojovalo v srdci?
Modlářství.
Mhm. Co to znamená? To je zvláštní slovo.
Tak mě?
Rozumíte tomu, co je to modlářství? Já bych ještě před
nedávno... Něco nastavím místo Pána Boha, že vlastně jakoby se něčemu klaním, že jo?
Na mě svazuje.
Co mě svazuje? Jiného než Pána. No.
Je to tak, že místo Pána Boha uctívám cokoliv jiného, můžou to být opravdu duchovní bytosti, ale může to být někdy práce, peníze, nebo nějaká osoba, to tak může být, různé vztahy a tak. Pro mě to byla muzika, než jsem uvěřil, tak mojí modlou byla muzika. Každý den jsem hodiny a hodiny strávil poslechem a hraním. To byla moje modla. Tak nevím, jestli jste zaznamenali v minulosti nebo přítomnosti něco takového ve svém životě. Určitě každý z nás jsme něco takového buď měli, nebo máme. Něco, co jsme postavili na ten podstavec té nejvyšší úcty. A když to není Bůh, tak se děje něco, co tady Pavel právě popisuje. A to, že to vyvolává veliký smutek. Veliký smutek v těch, kteří Pána Boha znají, ale veliký smutek také v Pánu Bohu samotném. Protože to, co má být na prvním místě, lidé zamění často za něco úplně jiného, často podřadného, z různých důvodů. Tak z toho byl Pavel smutný. Ale všimněte si, Pavel, jeho to nezlomilo, když viděl všude to kolem mě, když přišel těch Atén, říkal, všude je tam samé to modlářství, všichni tam uctívají všechno možné, jenom ne pravého Boha. A jeho to nezlomilo, ani si neřekl, to nemá cenu něco jim říkat, ale naopak. On šel a všude, kde mohl, tak mluvil s těmi lidmi. A jistě s nimi mluvil právě o tom, důkazem toho je to ta jeho řeč, jaké jsou ty jejich hodnoty, co je pro ně to důležité, co je na tom podstavci. A on mluví, četli jsme tam s různými lidmi, synagóze, to byla Pavlova zásada, kdo znáte Bibli, tak to víte, že první, když přišel do města, tak hledal synagogu a první zvěstoval tu zvěst židům, říká těm na prvním místě. Pak tam byla další skupina, kteří chodili do té synagogy, a to byli lidé, kteří nebyli židy, ale zajímali se o židovství. Říká se jim proselité, pohané, kteří jsou bohabojní, tak to také někde čteme. Tak s těmi taky mluvil. Tak to bychom mohli přirovnat možná ke sboru, ke kostelu. Tu synagogu, myslím. Tam mluvil, jako by dneska šel někdo do kostela. Tak s těmi lidmi, kteří chodí do kostela, někdy tam chodí věřící, ale i ti, kteří ještě nejsou úplně věřící, tak s těmi on mluvil. Ale nejenom. Mluvil také s lidmi na tržišti, na náměstí, na té agoře, to známe, agora. Tam probíhaly diskuze, ale také tam byly trhy. A on mluvil s těmi lidmi. A potkal tam ty filozofy, dva ty směry filozofické, stoiky a epikurejce. A s nimi taky debatoval, s filozofy. I dneska jsou filozofové, i když si možná tak neříkají. A nakonec se dostal až vlastně k vedení toho města, které ho vyslýchalo na té hoře. A tam před tou městskou radou a jistě i publikem mohl vydat svědectví o tom, co je pro něj v životě důležité. Tak pojďme se podívat, co jim vlastně říkal. Ta zvěst je velice zajímavá. Je to úžasné. Autor knihy Skutků v Bibli, Lukáš, nám zaznamenal několik kázání Pavla. To, co říkal, když mluvil o své víře. Pro nás kazatele je to obzvlášť poklad. My někdy nevíme, co máme říkat. Tak když vidíme kázání někoho jiného, tak velikého, jako je Pavel, tak to je skvělá inspirace. Tak já jsem za to rád, ale věřím, že i všem ostatním to bude k užitku. Tak začal, víte, my když dneska mluvíme s lidmi o víře, tak často začneme hudrovat. A ten svět je špatný a lidé jsou zlí a podobně. Děláte to taky tak, ne? To je osvědčená metoda. Často to slychám, že to tak někdy právě, když chceme mluvit s lidmi o božích věcech, tak to tak někdy i jako křesťané děláme. Pavel ne. Pokud to tak neděláte, tak je to dobře, tak je to skvělé, protože Pavel nám ukazuje, že to není dobrý začátek. Pavel to, co dělá, tak chválí. Říká, vidím, že jste velice interesováni těmi duchovními věcmi, že vás to velice zajímá. On chválí za to, že se zajímají o duchovní věci. A pak říká, a jak jsem procházel těmi místy vašimi posvátnými, to bylo všude po Aténách, chrámy a oltáře všelijakým bohům, tak tam nalezl také jeden oltář. Oni totiž byli tak zbožní, nebo aspoň si to mysleli, že si to nechtěli rozházet s žádným bohem. Měli jich tisíce, možná 10 000, známé i neznámé, jak tady čteme, a nechtěli na žádného zapomenout, protože oni to chápali tak, že když zapomeneme na nějakého boha, tak ten se na nás rozlobí a pošle nějaký trest. Tak si to pojistili tím, že udělali oltář, který zasvětili neznámému bohu, aby ho aspoň takto uctili a udobřili si ho. A Pavel na to hned navazuje. A toho, kterého neznáte, evidentně, nevíte o něm, tak toho já vám zvěstuji. A teď začíná mluvit o něm. Ještě se krátce zmíním, v čem spočívaly ty dva filozofické směry, stoici a epikurejci. Stoicismus, to je směr velice dlouho přetrvávající, dominantní ve filozofii i v té době. A schválně sledujte, že ty názory, které jak ten jeden, tak ten druhý směr přináší, že nám vůbec nejsou dneska cizí. Že to je velice současné myšlení. Ty stoici, kteří se, ten název je od jedné budovy v Aténách, která se Stoa Poikile, což znamená barevný sloup, nebo pomalovaný sloup, tam probíhaly ty diskuze těch filozofů, to byla na blízko té Agory, byla právě tato budova, kde ty filozofové se scházeli, diskutovali, debatovali, zřejmě i Pavel tam s nimi, tak ti říkali toto. Zakladatelem je jistý Zenon z Kypru a chápali svět jako tak, že je tady vlastně, že ten svět je celé to božstvo. Celý vesmír je tím božstvem. A v podstatě se snažili uctívat toto božstvo, které je celým vesmírem, celým tím stvořením, tak ho se snažili uctívat tím, že se snažili být v souladu s tím řádem toho vesmíru, toho stvoření. Být v souladu s tím řádem. Jistě už vás napadají různé dnešní směry, které jdou velice podobnou cestou. A aby byli v souladu s tím řádem, tak říkali, k tomu je nejdůležitější rozum. Rozum je tím hlavním. To, co brání rozumu, aby to dobře posoudil, jestli je v souladu, tak to jsou city vlastně, to jsou různé afekty. A tak jejich cílem bylo zbavit se těch afektů, aby nic rozumu nebránilo dobře to posoudit, být v souladu s tím řádem. A tomu kýženému stavu bez těch afektů, tomu říkali apatia, což je dnešní velice podobné slovo apatie, což má dneska trošku jiný význam, ale odvozuje se to od toho. City vás v tom stavu vůbec nerozhodí, žádné afekty, je to jenom rozum. A to bylo pro ně tím důležité. Život bez afektů. A oni se vyznačovali vysokou mravností a také tím, že útrpně snášeli bolest. Nehledě na city, prostě šli tím směrem toho rozumu, snažili se být v souladu a to bylo to důležité. Rozlišovali věci na podstatné, to byly ty rozumné, pak ty nerozumné, ty byly špatné a pak ty, které jsou lhostejné. Myslím, že podobně dneska přemýšlí spousta lidí. Tak to jsou ty stoici epikurejci, abych to zkrátil. To byl úplně opačný směr. Ti říkali, žádní bohové nemají žádnou moc, snad ani nejsou, a když tak hodně daleko. Tenhle svět to je jenom zhluk atomů. Bohové na to nemají žádný vliv. Nemusíte se jich bát, ani žádného soudu. Užívejte si, co můžete, protože po smrti nic není. To říkali epikurejci. Takže využijte veškerý život svůj, naplňte ho tím vším dobrým, co život dává, a to si užijte naplno. To byl jejich směr. No a Pavel vlastně, když mluví na tom Areopagu, na té hoře Mars, před tím soudem, tak reaguje i na tyto směry, reaguje na to, o čem mluvil s těmi lidmi na tom tržišti, a předtím v té synagóze a prostě i s těmi obyčejnými vzdělanými, a reaguje na to a přináší jim takový základ toho, o čem vlastně Boží slovo říká, že ty jejich duchovní názory se vlastně mýlí. Tak mluví, jestli máte ten text před sebou, můžete se na to stále dívat, mluví o tom, že je tady Bůh, který všechno stvořil. A že to je Bůh, který ale není součástí toho stvoření. On, Bůh není to stvoření, Bůh není ten vesmír, Bůh je vlastně ten, který je mimo ten vesmír. Je tady stvořitel, který všechno stvořil, a je tady to stvoření. Součástí toho stvoření jsme i my. A Bůh je spíše jako autor obrazu, který něco namaloval, ale není tím obrazem. Takový vztah má k tomu stvoření. Tak tím reaguje na ty, už vidíte, na ty filozofické myšlenky těch směrů. A říká, Bůh to všechno stvořil a dal tomu i určité hranice. Hranice, teď tím myslí třeba, že se střídají roční období, nebo prostě, že jsou tady zákonitosti, které fyzikální, které, podle kterých funguje ten náš svět, naše země, všechny ty věci. Dokonce říká hranice lidských sídel. Jsou tady lidé, které, jak tady Pavel říká, Bůh stvořil z jednoho člověka, ale jsou teď rozeseti po celé zemi a mají i své území, mají svou kulturu, různou, tam a různou jinde. I ty hranice má Pavel na mysli. A tak dále. A dostává se k tomu a říká, je tady ale to všechno, co se dá pozorovat a zkoumat, a my to děláme, dělá to věda, ale každý z nás nějakým svým způsobem, tak to všechno Bůh dal proto, aby lidé, aby jim to vrtalo hlavou. A zkusili přemýšlet, no je to náhoda, že to všechno takhle je, že to takhle funguje? A nebo je tady někdo, kdo to všechno má na svědomí, kdo to stvořil? Je tady nějaký Bůh? To tady Pavel říká, že Bůh to dal, aby lidé hledali Boha. Ale říká, ale on přitom není od nikoho daleko. Možná se nám to může zdát. Já jsem svých 17 let předtím, než jsem uvěřil, vůbec Boha nevnímal. Nijak. Nehledal jsem ho. Pro mě to bylo úplně oblast, o které jsem nepřemýšlel. Někdy v dětství jsem si řekl, kam by se všichni ty, kteří zemřeli, vešli, tak je to všechno hloupost, o tom nebudu přemýšlet. A od té doby až do těch svých 17, 18 let jsem o tom nepřemýšlel. A až teprve potom jsem zjistil, že Bůh vůbec není ode mě daleko. To Pavel říká, on je, my jsme vlastně v určitém smyslu všichni jeho dětmi, jeho rod, ty, které stvořil, on to udělal s nějakým záměrem a je blízko každého z nás. Nemusíme ho volat, přemlouvat, aby přišel do našeho života. A to tady Pavel zdůrazňuje. Říká, vůbec to není tak, že je Bůh podobný nějaké soše ze zlata, ze stříbra, nebo ani jiným způsobem si ho takhle nemůžeme představovat. On nepotřebuje, abychom my mu sloužili. Není na nás závislý, protože on není to stvoření, on je mimo to stvoření. V tehdejších kultech byly různé oběti, ti bohové se museli krmit ráno a večer, možná častěji. To dneska funguje i v naší republice. Možná to nevíte, ale většina vietnamských rodin, které tady žijí, tak mají doma oltář, někdy i v tom ušlém obchodě, kde několikrát za den z každého pokrmu, který připraví, tak dávají, krmí ty své bohy, ty své předky, které uctívají. A Pavel říká, ale to my nemusíme dělat, Bůh na nás není závislý. Naopak, my jsme závislí na něm. A říká, Bůh všechny ty věci dal, aby jsme o nich přemýšleli, jestli se ho nemůžeme najít. A říká, odpouští nám všechny naše neznalosti, když jsme dělali různé věci, protože jsme ho neznali, nebo jsme o něm nepřemýšleli. A připravil dobu a čas, kdy posoudí život každého jednoho člověka. Připravil den, kdy se to stane a je tady někdo, člověk, muž, který to bude mít na starosti, který bude tím soudcem. A my víme, když čteme Bibli, o kom tady mluví. Pomožte mi, napovězte mi.
Pan Ježíš.
Ano, Pavel myslí na Ježíše. Toho otec ustanovil, že všechen soud dal synovi, čteme to v Božím slově. A tehdy posoudí Ježíš náš život. Ale Pavel říká, ale Bůh říká, že nám odpouští všechno naši neznalost a chce to s námi dát do pořádku. A to je to, co jsem já prožíval, jak jsem o tom mluvil. Já jsem zjistil, že mám problém. Já jsem nebyl zlý člověk. I když jsem vypadal divoce, tak jsem divoký nebyl. Měl jsem víc těch dobrých skutků, než těch špatných. Taky jsem měl špatné, to je jasné. A mám. Ale zjistil jsem, že je tady možnost, jak Bůh může tyto věci se mnou vyřešit. A Pavel to říká, Bůh to vyřešil v Ježíši. Dal toho muže, dal toho člověka, který je i Bohem, jak to vyznáváme, Ježíše Krista, v kterém je to řešení. A znáte asi to, co říká Nový zákon, proto umírá Ježíš na kříži, aby ty naše viny vzal na sebe a abychom my mohli mít ten volný přístup k nebeskému Otci, k Bohu. A to tady Pavel říká. A říká, abyste věděli, že to nejsou jenom myšlenky, ale že to má něco do sebe, že to má velkou váhu, tak Bůh to dokázal tím, že ho vzkřísil z mrtvých. To je ten největší důkaz. To nikdo ještě nikdy nebyl takhle. A Bůh ho vzkřísil z mrtvých. On stál z mrtvých a je živý. A my tady čteme, že jak se dostal ke vzkříšení, tak se ostatní začali ošívat a ukončili tu jeho řeč. Dál ho nepustili. A ten důvod je zřejmě i ten, že prořeky, oni chápali svět velice dualisticky. A to dneska také mnozí lidé říkají, že hmota je špatná, a pak je tady nějaké duchovno a to je to dobré. To Bible neučí. My si to někdy myslíme. Spousta křesťanů si to myslí, že to tak je. Ale Bible to neučí. Ne. Pro ně, když někdo je vzkříšený, když někdo zemře, tak je vlastně osvobozený od toho těla a to je vítězství svým způsobem. Už ho neváže to tělo žádnými omezeními. My to také prožíváme. Už je zbaven všech nemocí a těžkostí a trápení, protože už není v těle. Tak oni to chápali. A to nejhorší, co by si dokázali představit, je, že by někdo se chtěl vrátit, kdo už není v těle, zase zpátky do toho těla. Ale protože to chápali špatně. Bůh stvořil jak ty tělesné věci, tak ty duchovní. A když Bůh všechno stvořil, říká, je to všechno dobré. Že se to pokazilo, to je jiný příběh. Znáte to z ráje. Adam, Eva, neposlušnost a tak. Ovoce ze stromu. To je jiný příběh, to nechci tím zdržovat. Ale Bůh to potvrdil tím vzkříšením, že Bůh má moc vyřešit ty věci. To dokázal právě tím, že toho, který byl mrtvý, tak ho vzkřísil z mrtvých a on žije. A Bible nám slibuje, že my zemřeme a není to tak, jak to říkali ti epikurejci, pak už nic není. Tak jsem si to dlouhou dobu myslel. Ale ti, kteří přijali toto boží řešení v Kristu Ježíši, tak budou žít na věky s Bohem. Všichni budou vzkříšeni, tak jako ten Ježíš. Život po smrti pokračuje. Ale ti, kdo přijali to boží řešení, kteří se nechali pozvat, nechali si odpustit ty věci, vyřešili ty svoje špatné věci Ježíši Kristu, tak s ním budou moct být už navždy, už na věky. A my tady čteme, tím už si končit, že byly různé reakce na to kázání Pavlovo. A to je stejné dneska. Když se mluví o těchto věcech, vždycky jsou různé reakce. A jsou často velice podobné těm, které tady Pavel zažil. Většina lidí odmítla to, co říkal. Někteří velice razantně se mu začali vysmívat a možná se tam všimli toho výrazu, že mu říkali ten nedovzdělanec, co nám tady bude říkat. Tam by se dalo přeložit, to je ten sběrač semen. To se říkalo o tom, kdo tadyhle zobne a tamhle zobne a tadyhle z toho směru něco a tadyhle a pak z toho udělá nějakou svoji filozofii a přinese to. Takhle si ho představovali Pavla. Co ten nedozdělané s námi bude povídat. A možná mohou mít dneska lidé s podobný názor. To jsou všechno pohádky, co nám budete povídat. Někteří, těch bylo asi míň, nejvíc bylo těch, kteří to takhle odmítli. No možná, že největší skupina byla ta prostřední, kteří slušně řekli, tak děkujeme a poslechneme si to až zase někdy jindy. Odsunuli to někam na příště. Příště bude příležitost. Možná přijde někdo z lepší zvěstí a my se zařídíme podle toho. Tak těch asi bylo nejvíc, to myslím, že i dneska taky. A pak byla malinká skupina těch čteme, kteří tím byli zasaženi v srdci, přidali se k Pavlovi a on pak jistě jim mohl to dovysvětlit všechny ty věci. A tam vznikla církev. Vzniknul sbor v Aténách. Ten Dionysios Areopagu, zřejmě to byl člen toho soudu, toho zastupitelstva toho města, ten podle tradice se stal pak biskupem v Aténách. Ale vidíme, byly tam i ženy, ta Damaris a další různé skupiny. Byla to malá skupinka, ale byla. A dneska to tak možná také je. Není moc těch, kteří chodí do kostela, do sboru. Je nás málo, ale jsme tady. Tak se nenechme odradit, když mluvíte s lidmi o těch věcech, které jsou pro vás důležité, o božích věcech. Klidně s tím počítejte, že většina bude těch, kteří řeknou, nechci, děkuji. ale budou i ty, kteří se přidají k vám a budou chtít slyšet víc a těm budeme moci sloužit. To je důležité, je to pozbuzení. Tak tolik asi o Pavlovi, o té jeho návštěvě v Aténách. Myslím, že podle programu bude příležitost k nějakým osobním rozhovorům, tak určitě můžeme potom ještě popovídat, kdo budete mít zájem. Ať už o Pavlovi, o Aténách, o jiných věcech, o rokové muzice to rád mluvím. Tak budu rád, když budeme popovídat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.